Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Septemba 29 mwaka 2016. Karibuni
katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hivi leo tunakuarifu kuwa taarifa inayogusia zoezi la utumbuaji wa watendaji wabovu nchini Tanzania linalofanywa na Rais John Magufuli.
Ingine utumbuaji mkubwa zaidi ni ule ambao ulifanyika katika bandari ya Dar es Salaam, ambako rais mwenyewe wiki alilazimika kurudi.
Na katika taarifa nyingine, shirika la afya duniani WHO limebaini kwamba asilimia 90 ya watu wanavuta hewa chafu. Je, upande wa Tanzania wataalamu wanasemaje?
Hata kama utakuwa unatumia gesi, uwezi kukosa kuwa na gunia la mkaa pembeni. Sasa hiyo inachangia kuongezeka kwa maradhi ya upumuaji katika miji yetu.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Marekani imesema imefanya mashambulizi ya kujikinga ya anga kwa wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab nchini Somalia na kuwaua wanamgambo wasiopungua 9. Pentagon ilitangaza shambulizi hilo la anga hapo jana Jumatano, na ripoti pia zilithibitishwa na serikali ya Somalia. Lakini maafisa wa Somalia wanasema shambulizi la Marekani katikati ya mji wa Galkayo liliua wanajeshi wake 22 na kujeruhi 16 wengine. Pentagon ilipoulizwa juu ya ripoti ya serikali ya Somalia, ofisa mmoja wa Marekani alisema hatudhani kama shutuma hizi zina ukweli wowote. Waziri wa usalama wa kieneo nchini Somalia, Osman Isnur, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba shambulizi lililenga kituo kimoja nje ya kijiji cha Jehdin, kilomita 30 mashariki ya Galkayo. Nur alilaumu vikosi vya kijasusi katika utawala wa jimbo jirani la Puntland kwa kutoa taarifa zisizo sahihi kwa Marekani. Marekani jana Jumatano iliwawekea vikwazo wafanyakazi wawili wa karibu na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila kwa sababu ya kudumaza demokrasia na kukandamiza uhuru wa kujieleza na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo. Aidha, mali za wafanyakazi hao zilizopo nchini Marekani zimezuiliwa na pia raia wa Marekani wamezuiwa kufanya biashara na watu hao. Majina ya maafisa hao wawili waliowekewa vikwazo ni Meja Jenerali Gabriel Amisi Kumba na mkuu wa zamani wa polisi John Numbi, ambaye ni mmoja wa washauri waandamizi wa Bwana Kabila. Maafisa wa Marekani wanasema Numbi alitishia kuwaua wagombea wa upinzani ambao walikataa kujitoa kwenye uchaguzi mdogo mwezi Machi, na wanamshutumu Kumba kuongoza kitengo cha jeshi ambacho kilifanya ghasia na kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wa kisiasa. Watu wengi nchini DRC wanasema Kabila na washirika wake wanatumia ghasia na ukandamizaji kujaribu kushikilia madaraka. Msemaji wa chama kikuu cha upinzani nchini Zambia cha United Party for National Development, UPND, anakanusha kwamba chama hicho kimegawanyika baada ya kushindwa uchaguzi wa urais uliofanyika Agosti, ambapo rais aliyepo madarakani Edgar Lungu aliibuka mshindi. Chama hicho cha upinzani kimemfuta Canisius Banda, makamu wake wa rais anayesimamia masuala ya siasa. Aidha, msemaji msaidizi wa chama cha UPND Edwin Lifwekelo alijiuzulu. Vyombo vya habari nchini humo pia vimemkariri Edwin Mumbi, mshauri maalum kwa mgombea urais wa UPND Hakainde Hichilema, kwamba amejiuzulu nafasi hiyo kwenye chama chake akielezea kutokana na sababu za kifamilia. Uchunguzi wa miaka miwili kuhusu kilichosababisha ajali ya ndege ya shirika la ndege la Malaysia, ndege namba MH17 iliyokuwa inatoka Amsterdam kwenda Kuala Lumpur, Malaysia, Januari mwaka 2014 umekamilika na umegundua kwamba ilitunguliwa na kombora kutoka Russia kwenda kwenye kitongoji cha waasi huko Ukraine. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Henry Ridgewell.
Uchunguzi huo uliokamilishwa na jopo la wataalamu kutoka mataifa kadhaa ulikuwa wazi kwamba ndege namba MH17 ilitunguliwa na kombora kutoka ardhini kwenda angani ndani ya kitongoji kinachodhibitiwa na waasi wanaoungwa mkono na Russia. Eneo hilo lililotumika kwa ufyatuaji liko nje ya kijiji cha Pervomaisky. Familia za walioathiriwa zimesubiri kwa zaidi ya miaka miwili ili uchunguzi uliongozwa na Dutch kukamilika. Watu 298 walikufa katika ajali hiyo iliyotokea Julai mwaka 2014. Russia imekanusha mara kadhaa kuhusika, lakini matokeo hayo ya uchunguzi yameshangaza, amesema hayo mchambuzi wa masuala ya sayansi ya kijeshi Justin Brock kutoka taasisi ya Royal United Services. Wachambuzi wanasema matokeo haya yanaweza kusababisha uhusiano kati ya mataifa na magharibi na Russia kuporomoka.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kijana mmoja Marekani mwenye umri wa miaka 14 amemuua baba yake kabla ya kwenda kwenye shule moja ya msingi iliyo jirani na kufyatua risasi kwa watoto wawili na mwalimu mmoja katika jimbo la South Carolina hapa Marekani. Mshukiwa huyo hivi sasa yupo kizuizini. Ufyatuaji risasi huo umetokea jana Jumatano mchana kwenye shule ya Townville iliyopo kaunti ya Anderson inayopakana karibu na jimbo la Georgia kiasi cha kilomita 160 kaskazini mashariki mwa mji wa Atlanta huko Georgia. Kapteni Garland Meja wa ofisi ya kaunti ya Anderson alisema mwanafunzi mmoja alifyatuliwa risasi mguuni na mwingine kwenye unyayo. Wote ni wavulana wenye umri wa miaka 6. Mwalimu wa shule ambaye ni mwanamke alifyatuliwa risasi kwenye bega. Maafisa bado wanachunguza chanzo kilichopelekea ufyatuaji risasi hiyo. Shule ya Townville ina kiasi cha wanafunzi 300 wa shule ya chekechea hadi darasa la 6 kwa mujibu wa ripoti ya mwaka ya jimbo. Baraza la Senate katika bunge la Marekani limepitisha muswada uliohitajika ili kuwezesha serikali kuu ya Marekani kuendelea na shughuli zake kwa miezi michache mingine. Maseneta waliidhinisha azimio jana Jumatano kwa kura 72-26. Hivi sasa muswada huo unaelekea kwa wabunge ambao pia wanatarajiwa kuidhinisha. Auheni hiyo imekuja baada ya viongozi wa juu wa bunge kuzungumzia hali ambayo haikutoa hatua ya mafanikio juu ya msaada kwa mji wa Flint katika jimbo la Michigan za kusaidia mji kuelezea matatizo yao ya maji. Wademokrat washauri wa kisheria kwa ajili ya Flint hivi sasa wameridhika na hakikisho la Republican kwamba fedha kwa ajili ya Flint zitakamilika baada ya uchaguzi. Bila ya kuongezwa muda, mashirika mengi ya serikali ya Marekani yangeishiwa fedha wakati mwaka wa fedha unapomalizika usiku wa kesho Ijumaa. Mswada huo pia unajumuisha dola bilioni 1.1 za kupambana na kirusi cha Zika na dola milioni 500 kwa janga la mafuriko katika jimbo la Louisiana na majimbo mengine hapa nchini.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu ni kuhusu Umoja wa Ulaya unasema bado unasisitiza nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutia saini mkataba wa ushirikiano wa uchumi ujulikanao kama EPA. ni nchi mbili tu zilitia saini mkataba huo, Kenya na Rwanda, jambo lililopelekea kuongezwa muda hadi Januari mwakani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na kijamii Dr. Isaac Kiniti kutoka Connecticut, na kwanza nikamuuliza ikiwa nchi kadhaa bado zitashiriki uamuzi wake wa kutosaini, athari gani zinaweza kujitokeza.
Kwanza ningeenda kusema ya kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kwa nchi hizo za Afrika Mashariki kuweka sahihi na mkataba kama huo, sababu uchumi wa nchi hizo unahitajika kuendelea, sababu si mzuri sana. Na vile sasa wengine wamekuwa na upole wa kuweka sahihi, lazima kuwe na sababu. Na kwanza ningependa kuhusisha kwamba nchi hizo za Afrika Mashariki zimekuwa na matatizo hapa na pale. Tukitazama kwanza mkataba wa ile usafirishaji wa vyombo ama vitu kutoka Mombasa hadi Rwanda, Uganda, na vile huo mkataba ulivunjwa, inaonekana kuna sababu fulani ambazo ziko kati ya hizo nchi ambazo si za kufurahisha. Lakini kwangu na wale maoni yangu ya kwamba huo mkataba ni muhimu sana kwa kosa hili, sababu nchi hizo zina uhitaji sana.
Sasa Jumatano tumesoma kwenye vyombo vya habari ama tumesikia kwamba mkuu mmoja wa wawakilishi wa Umoja wa Ulaya Stefano Dujarric aliwaambia waandishi wa habari akisema kwamba muda uliotolewa mpaka Januari unatoa fursa kwa nchi zilizoko katika Umoja wa Afrika kutia saini kuhusu makubaliano hayo ya kiuchumi na biashara. Na kama hazitofanya hivyo, sasa zinaweza zikachukuliwa hatua nyingine. Unafikiri inaweza ikawa na uwezo wa kuchukua hatua zozote kwa nchi ambazo zitasema hapana hatusaini?
Kuna hatua kadhaa ambazo zinaweza kuchukua, sababu hasa kuna vitu fulani fulani ambazo huuzwa nchi za nje kutoka nchi za Afrika. Na hatua kama hiyo inaweza kuchukuliwa ya kuwazuia wengine kuuza vitu vyao mbalimbali kwa nchi hizo za Europa. Kwa hivyo kuna njia mingi ambazo zinaweza kufanya kama hatua ya kuonyesha hawa ya kwamba hata wana uwezo fulani. Na hasa ukiangalia kabisa ni nchi za Afrika ambazo zinahitaji Europa sana kuliko vile Europa inahitaji Afrika.
Na je, kwa nchi ambazo zitakuwa tayari zimeshaweka sahihi yake kama Kenya na Rwanda, itakapofika hiyo Januari na hizi nyingine hazijakubali, unafikiri kama Umoja wa Ulaya ukiamua kuendelea na nchi ambazo ziko tayari, itaathiri vipi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Well, itakuwa itaathiri kabisa, sababu ukiangalia kabisa wengine wataona kwamba pengine hawa wana Kenya na Rwanda wana wasaliti wengine, na sijui kama ni hao peke yao watakataa, lakini kama ni hao wawili pengine watakuwa wamekataa, haitadhuru nchi ya Kenya na Rwanda. Lakini kama utakuwa na wengine wengi ambao watakataa huyo mkataba wa Europa, basi itaonekana kama wengine wasaliti na pengine watatengwa na wengine.
Ni Dr. Isaac Kiniti akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Connecticut. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha mwaweza fuatilia matangazo haya na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Hivi sasa endelea kusikiliza habari za dunia.
Bunge la Marekani limepiga kura ya kupinga kura ya turufu ya Rais Barack Obama ya muswada ambao unaruhusu kufunguliwa mashtaka dhidi ya Saudi Arabia kwa mashambulizi ya ugaidi yaliyofanyika Septemba 11 mwaka 2001. Kura ya jana Jumatano kutoka pande zote bungeni zilikuwa na idadi ya juu. Ilikuwa mara ya kwanza kwa kura ya turufu ya Bwana Obama kupingwa. Kura zilikuwa 97-1 katika baraza la Senate, ambapo kiongozi wa walio wachache kwenye chama cha Democratic Harry Reid wa jimbo la Nevada ndio mwanachama pekee aliyeungana na rais. Kura za wabunge zilikuwa 348 kwa 77. Matokeo hayo ni ushindi mkubwa kwa familia za watu waliouawa katika mashambulizi ya ugaidi ya Septemba 11 mwaka 2001. Hadi hivi sasa juhudi zao za kutafuta sheria katika mahakama za Marekani zimekuwa zikikwamishwa kutokana na Saudi Arabia kuwa na kinga ya kisheria. Rais Obama alikiambia kituo cha televisheni cha CNN hapa nchini kwamba uamuzi wa bunge kuruhusu hatua ya kuendelea kufunguliwa mashtaka kwa nchi hiyo ni makosa. Marekani na Iraq wamekubaliana juu ya mpango ambao Marekani itapeleka kiasi cha wanajeshi wake 600 wa ziada nchini Iraq ili kusaidia kuuteka tena mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alitangaza jana Jumatano. Akizungumza na waandishi wa habari huko New Mexico, Carter alisema ongezeko la wanajeshi hao ni sehemu ya kampeni ya ushirika kutokomeza udhibiti wa kundi la Islamic State huko Mosul na kuongeza nguvu kwa vikosi vya usalama vya Iraq kila mahali nchini humo. Ofisa mmoja wa ulinzi wa Marekani aliweka jumla ya idadi ya wanajeshi 615 na kufanya idadi ya wanajeshi wa Marekani walioidhinishwa kwenda kupambana na IS nchini Iraq kuwa 5,262. Carter alisema wafanyakazi wa ziada wa jeshi la Marekani watatoa mafunzo, ushauri na kusaidia vikosi vya usalama vya Iraq na Kurdish Peshmerga.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kufuatia utaratibu wa Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kuwawajibisha watendaji katika mashirika ya umma pengine kwa utendaji kazi mbovu au matumizi mabaya ya fedha za serikali za na ufisadi, watu wengi wameanza kupokea kwa mtazamo tofauti zoezi la uwajibishwaji huo maarufu kwa jina la kutumbuliwa. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Abdul Salim Kibanda, kwanza akamtaka aeleze kuhusu utumbuaji huu unaofanywa na rais.
Nakumbuka waziri wake mwenyewe alimtumbua siku badilifu lakini kwa uledi, ambaye rafiki yake mkubwa alikuwa waziri mwandani mtendaji yake, lakini yako matukio mengine ya ambayo ametumia kuyatumbua na imekuwa kilio cha serikali kuhusu wafanyakazi hewa. Hili lilimgharimu aliyekuwa mkuu wa mkoa ule Kinyanga, Mama Kilango, ambaye siku chache tu baada ya uteuzi wake alitumbuliwa kwa sababu ya kutoa taarifa za uongo kuhusu idadi ya wafanyakazi hewa ambao kwa mujibu wa serikali mabilioni yamepotea kupitia swala hili. Lakini pingine utumbuaji mkubwa zaidi ni ule ambao ulifanyika katika bandari ya Dar es Salaam, ambako rais mwenyewe wiki alilazimika kurudi. Kumekuwa na utumbuaji wa watendaji wakuu kule bandarini, ambako inasemekana mamilioni kama si mabilioni ya fedha yamekuwa kupotea katika taifa hili kwa sababu ya ukwepaji wa kulipa ushuru kule bandarini.
Mbali na bandarini, kuna mengine kama katika idara mbalimbali ambazo ametumbua vile vile.
Hadi kweli amepata ametumbua katika maeneo mbalimbali, lakini bandari ni moja. Amepata kutumbua, alipata kwenda kumpikisha mkurugenzi alikuwa mkurugenzi mkuu wa NSSF Dr. Ramadhani Dau. Lakini kwa kweli ili ingawa vyombo vya habari viliandika kama utumbuaji, baadaye amemteua kuwa balozi wa Tanzania kule Malaysia. Wakati mwingine sasa hivi labda niseme kwa haraka haraka, utumbuaji huu umekuwa na tafsiri mbili tofauti. Wakati mwingine anaondolewa mtu, unashindwa kujua kama ni kutumbuliwa kwa maana ya kashfa au kuondolewa kazi na kubadilisha kazi. Lakini pengine jingine kubwa katika idadi ile ni kutumbuliwa kwa watendaji wakuu wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, ambao tunaambiwa kwamba walikuwa wanatumia madaraka yao vibaya na wameondolewa na wanachunguzwa kwa tuhuma za ubadhirifu. Kwa hiyo nje ya bandari amepita TPDC na alikuwa ni mtikisiko mkubwa. Alishapita TRA mapema kabisa, mamlaka ya kusanya ambayo ilikuwa ni kubwa. Juzijuzi hapa amemtoa aliyekuwa katibu mkuu ambaye ni Treasury General, katibu mkuu wa wizara ya fedha, kwa sababu ambazo mpaka sasa hivi hatujui kama ni nini zimesemwa. Kwa hiyo utumbuaji mwingine umefanywa kimya kimya,
na ukiangalia mwanzoni vile vile kule hospitali tunaweza kusema ametumbua vile vile, mbali ambapo sio swala la fedha.
Ni kweli kule ilikuwa, kwa mfano alitembelea hospitali ya taifa ya Muhimbili, akachukua hatua za na si yeye tu, na baadaye waziri wa afya na baadaye naibu waziri wa afya Dr. Siwongola wote wamepita kule, na bado inavyoonekana hali pamoja kwamba kuna utumbuaji, lakini kumezaliwa tatizo ambalo Tanzania hatujaliona baada kwa miaka mingi sana, kwamba sasa hivi hakuna dawa hospitalini kwa sababu ambazo hatujui.
Ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Na tukiwa bado huko huko nchini Tanzania, ripoti mpya iliyotolewa na Shirika la Afya Duniani imebaini kuwa zaidi ya 90% ya watu kote ulimwenguni wanavuta hewa chafu ambayo kwa kiasi kikubwa inachangia katika maradhi mbalimbali. Wengi katika idadi hiyo wako katika mataifa maskini na yanayoendelea hapa duniani. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mtaalamu wa mazingira nchini Tanzania Julius Ningu na kumuuliza kwa nini athari hizi zipo kwa kiwango kikubwa zaidi katika maeneo hayo yaliyotajwa.
Usimamizi wa sheria na kanuni kwenye nchi zetu sio imara sana, sio madhubuti sana ukilinganisha na nchi zilizoendelea. Nchi zilizoendelea kama hujakidhi viwango au hujafuata taratibu, inatolewa adhabu na ile adhabu lazima itimizwe. Lakini kwetu kwenye nchi zinazoendelea usimamizi wa sheria na kanuni sio imara sana. Kuna kukwepa, kuna mazingira yanayochangiwa vile vile na rushwa. Sasa mtu ambaye anaweza kaonekana kiwanda chake kinatumia mavuta mazito na kinatoa hewa nzito ambayo inaweza ikawa inaathiri watu, hata ikitolewa taarifa baadaye kuliwa hatua, anaweza akafanya namna ambavyo wanafanya, unaweza kashangaa huyo mtu ameachiwa na anaendelea kufanya yale makosa aliyokuwa amekamatwa nayo. Sasa hilo ulegevu wa usimamizi wa sheria na kanuni kwenye nchi zinazoendelea ni moja hapo ya sababu zinazochangia.
Kwenye ripoti hiyo hiyo vile vile, lakini imeainisha kwamba watu ambao wanakaa sehemu ambao si za mijini, kwa sababu watu walio mijini hasa miji mikubwa kwa mfano kama Dar es Salaam, Nairobi na kadhalika, ndio wanaathirika zaidi tofauti na watu ambao waliopo vijijini. Lakini sasa ukiangalia kwa mazingira ya Afrika, watu wengi wako vijijini. Inakuwaje Afrika yenyewe bado inaendelea kuwa katika sehemu hiyo?
Kwa mfano, kwa Dar es Salaam, takwimu zilizopatikana kuanzia 2013 kupitia taarifa ya Naforma inaonyesha kwamba matumizi ya mkaa kwa mji kama Dar es Salaam ni tani 500,000 kwa mwaka. Na idadi kama hiyo ukichanganya kwa pamoja ni sawasawa kwa miji mingine mitatu kama Mbeya, Mwanza na Arusha. Sasa kwa kiwango kama hicho, ni wazi kwamba uzalishaji wa hewa chafu inayoweza kuathiri mfumo wa upumuaji wa wananchi wanaokaa katika mazingira hayo ni kubwa mno. Pamoja na kwamba kumeonekana kuna uwepo wa au uingizwaji wa au kukua kwa sekta ya uzalishaji matumizi ya gesi, lakini wengi wetu tunaokaa mijini, hata kama utakuwa unatumia gesi uwezi kukosa kuwa na gunia la mkaa pembeni. Sasa hiyo bado iko pale pale na inachangia kwa asilimia kubwa kuongezeka kwa maradhi ya upumuaji katika miji yetu. Lakini mbali ya hilo, vingine nilosema, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la magari chakavu mijini. Haya magari chakavu mengi hayana viwango vile vinavyokubalika. Hata mifumo ile ya kukagua kama hii gari ile gesi inayotoa kwenye exhaust zake ina viwango vinavyokubalika kimazingira, kwenye nchi za dunia ya tatu hakuna. Sasa barabara zenyewe ni nyembamba, haziruhusu magari mengi, na matokeo yake zina nyingi za kubaki kwenye foleni kwa muda mrefu zikiunguruma, na katika kunguruma huko kunazalisha zile gesi chafu ambazo hizo watu wanazivuta. Ndio maana miji mingi sasa hivi ya Afrika imeanza kuwa na ukungu, inaonyesha ukungu kama wa moshi katikati ya miji, ni kwa sababu ya uzalishaji wa hizo gesi au gesi joto zinazotokana na vyombo vya usafiri pamoja na viwanda ambavyo kwa wakati huu sasa hivi havistahili kuwa maeneo ambayo yapo.
Ni Julius Ningu, mtaalamu wa mazingira, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Na kwa miaka 15 muungano wa viongozi wa kidini nchini Kenya unaofahamika kama Coast Interfaith Council of Clerics umekuwa ukisaidia jamii kwa kutoa ushauri wakati kunapotokea vita au mashambulizi ya kigaidi, lengo ikiwa ni kuzuia uhasama wa kikabila na kidini eneo la pwani ya Kenya. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa ana taarifa zaidi.
Mwenyekiti wa muungano huo ambaye pia ni mchungaji katika kanisa eneo hilo, Willy Badlago, anasema wanatumia ushawishi walionao kutoa ushauri kwa jamii na kuzuia visa vingi, huku akikariri kwamba taifa la Kenya bado linasalia kuwa taifa thabiti na lenye mchango mkubwa barani Afrika licha ya changamoto hizo.
Kenya bado ina nafasi nzuri. Tukiangalia katika kanda hii ya bara la Afrika, ni baadhi ya mataifa ambao bado yangali yako na stability fulani. Ndio maana mikutano mingi ya kimataifa yanafanyika Kenya. Na nchi nyingi za magharibi zinajua kwamba bila Kenya hawawezi kuboresha amani Sudan, hawawezi kuboresha amani Kongo, Burundi. Na kwa hivyo bado Kenya ina nafasi nzuri. Na vile changamoto yetu Kenya ni kwamba bado tungali na siasa za kikabila.
Mnamo mwaka 2014 magaidi waliodaiwa kuwa wa Al-Shabaab walivamia mji wa Mpeketoni pwani ya Kenya, shambulizi lililoonekana kuwagawanya wafuasi wa dini ya Kiislamu na Kikristo. Sheikh Ibrahim Shahib, kiongozi wa kidini mjini humo, ambaye pia ni mshirikishi wa muungano huo, anasema walichukua jukumu la kuunganisha vijana ambao tayari walikuwa wameanza harakati za kulipiza kisasi katika misikiti na makanisa.
Walikuwa wanafanya mashambulizi kwa kuchagua huyu ni Muislamu, anamwacha, asiyekuwa Muislamu wanamuua. Ikaonekana kwamba nao ni vita vya kidini, Uislamu against Christian. Kukatokea hisia na cheche za kwamba iwapo vijana wakisi wa Kristo watashambulia msikiti, hatimaye kutakuwa na vurugu ndani yake. Kwa hivyo tukamua sisi kama clerics, Muslim and Christians, tuitane mara moja na tuanze kushauriana ni njia zipi tuweza kuweza kuzuia hali kama itokee.
Muungano huo wa Coast Interfaith Council of Clerics una zaidi ya wahudumu 1500 eneo hilo na unahusisha viongozi wa Kiislamu, Kikristo, Kihindi pamoja na wale wa kitamaduni. Viongozi hao wametaja mashambulizi ya kigaidi kama tatizo la ulimwengu mzima, huku wakiwashauri vijana kuungana pamoja, kwani lengo la magaidi ni kuwagawanya wananchi na kusababisha uhasama. Sauti Amerika, jina langu ni Salma Mohamed.
Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba kuna zaidi ya watu milioni 65 ambao wamefurushwa makwao kwa nguvu. Takriban watu milioni 21 kati ya wao wamevuka mipaka ya kimataifa, huku wengine wakiwa watu wasio na makazi ndani ya nchi zao na hawawezi kurejea nyumbani kwao. Sio kuongezea chumvi kusema kwamba huu umekuwa mzozo wa kibinadamu wa kimataifa, na katika sehemu zingine ni janga kubwa, kama alivyosema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry katika hotuba yake mjini New York mnamo tarehe 19 mwezi Septemba mwaka huu, wakati wa mkutano mkuu kuhusu wakimbizi na wahamiaji. Kerry alisema kuwa ni kwa manufaa ya dunia kuhakikisha kwamba watu ambao wana mahitaji makubwa ya kuwa na makao aidha ndani ya nchi au hata nje ya mipaka ya nchi zao wanaweza kupata pahali pa kuishi kwa usalama, wakiwa na chakula, dawa, elimu na wakati wa kujitayarisha kwa yale yatakayofuata. Aliongeza kuwa jukumu la kuwapa hifadhi wakimbizi hao linaangukia mataifa ambayo yanakumbwa na mizozo hiyo, nchi jirani na mataifa mengine yaliyo karibu. Lakini jukumu hilo la kusaidia ni la kila mtu, na hivyo ni lazima tutimize wajibu wetu kujaribu kumaliza vita, kupinga vurugu zinazosababishwa na itikadi kali, kuheshimu haki za binadamu na kuunga mkono sera ambazo zinasaidia watu ambao wako njiani kwenda kutafuta hifadhi, alisema waziri. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha tangazo la New York kuhusu wakimbizi na wahamiaji, ambayo ni waraka isiyowajibisha watu husika, lakini inaweka viwango vya kukabiliana na changamoto ya wakimbizi, kuwapa watoto matumaini ya elimu na kuongeza nafasi za kazi kwa wakimbizi hao. Dunia inajua inachohitaji kufanya ili kukabiliana vilivyo na changamoto hii kubwa tunayokabiliwa nayo, alisema waziri Kerry. Alisema kuwa Marekani inajivunia kuwa taifa linalotoa msaada mkubwa zaidi wa kibinadamu na kuwapa hifadhi wakimbizi. Kerry pia aliongeza kwamba tofauti kati ya fedha zilizopo na zile zinazohitajika ni kubwa mno. Waziri huyu alisema kwamba serikali ya Marekani iko tayari kufanya kazi na watu wote ili kubuni nafasi za kazi kwa wakimbizi, kutoa misaada zaidi kwa wanawake, watoto na watu walio katika hatari za kuteswa na kutoa misaada kwa nchi ambazo ziko kwenye mstari wa mbele katika mizozo hiyo ya kibinadamu. Ni kwa sababu hiyo na sababu zinginezo ambapo tunaahidi kwamba tutaendelea na jitihada zetu za kuimarisha maisha ya wakimbizi na wahamiaji, aliongeza waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliokuletea matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa naye Mkamiti Kibayasi, mwelekezi wa matangazo alikuwa Solomon, mimi naitwa Mary Mgawe na watakieni nyote asubuhi njema.